Kom ons lees daar saam, Openbaring 3, ons is vanaf vers 7. Skrywe aan die engel van die gemeente in Philadelphia, so sê die Heilige, die ware God, hy wat die sleutel van David het, wat die deur oopsluit en niemand sal het weer toesluit nie, en het toesluit en niemand sal het weer oopsluit nie. Ek weet alles wat julle doen. Kyk, ek het voor julle deur voor julle oopgesluit en niemand kan het weer toesluit nie. En ek weet dat julle min krag het en toch het julle aan my boodskap vasgehou en my nie verloor nie. Kyk, ek beskut dat van die lede van die sinagoge van Satan, die mense wat daarop aanspraak maak dat hulle jode is en dit nie is nie maar lieg, kyk, ek sal maak dat hulle kom en voor julle kom kniel en erken dat ek julle lief het. Omdat julle aan die boodskap van my volharding en leiding vasgehou het, sal ek ook julle ook vasthou in die tyd van beproeving wat oor die wêreld gaan kom, om die bewoners van die aarde op beproef te stel. Ek kom gou, hou vas wat julle het, sodat niemand julle kroon wegvat nie. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek die pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal vir altyd daar bly. Ek sal hom op hom die naam van my God skrywe, die naam van die stad van my God, die nieuwe Jerusalem, wat van my God af uit die hemel uit afkom. Ek sal ook my eie nieuwe naam op hom skrywe. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Kom ons hou hierdie deel te oop. Kom ons kyk net so vinnig as ons net so oor die gemeente is blaai en ons kyk net waar gaan ons terug. Die eerste drie is vir my baie naby aan mekaar, naby dieselfde situasie, omstandighede met al die versoekings, beproevings en afgoderry en vervolging wat hulle het. Efes is die reaksie daarop, is om die kerk skoon te hou, laar te trek, is ons teen hulle in die wêreld daar buite. En die Here wat hulle aanmaan daaroor, julle het julle liefde, julle het julle doel verloor. Ons is juist hier vir die wêreld. Dan aan die ander kant daarvan, Pergamum, wat weer gesê het, ja, maar ons is in die wêreld, en die wêreld geakkommodeer het, en gesê dat die suiwerheid van die evangelie, en die theologie en die dogmatiek, is nie regtig so belangrik nie, en die waarskuwing daarop. En dan Smyrna in die middel daarvan, wat die balans reghou het, en wat die kommodasie krijg van die Here, die eer van die Here kry, dat hulle dit reg doen ook. Ek het laatst ook gesê van Smyrna is die enigste gemeente wat in die afgelope 2000 jaar nog altyd 'n christelike kerk gehad het. Nie dieselfde kerk nie, maar nog altyd 'n christelike kerk tot vandag toe. Dan het ons gehad vir Thyatira, wat weer eintlik so in die werkswêreld uitstaan en die kompromie maak ook, van jy weet, besigheid is besigheid, en mens moet nie so met jou godsdienst ooral heen loop nie, en die Heer wat hulle daar oorstraf, dat hulle Isebel laat begaan het, en hierdie goed laat begaan het in die gemeente. Dan het ons Sardes, die dooie kerk, en dit is eintlik al wat ons kan sê. Ek dink dat Sardes het moontlik by homself gedink, as hy nou die briewe gelees het, waar die ander gemeente is, hulle het so gesirkuleer, dan hy is vir homself gedink, maar ons is 'n goeie gemeente, ons doen baie goeders, ons het geld, ons het getalle, ons het aksies aan die gang, en dan sê die Heer, ek ken julle nie, word wakker, versterk. Klein oorblijfsel, prys die Heer in Sardes, wat werkelijk vasgehou het aan die Heer, en hulle sê, versterk daai groep, kyk na die manne, die geestelike mense, en word so, versterk dit. Dan kom ons by die ander brief, daar is net twee wat prysenswaardig is, wat goeie getuigskrifte kry, en dan sit Philadelphia. Kom ons gee gauw 'n bietjie agtergrond van Philadelphia, ek dink is toch belangrik, want elke keer as die Here met die gemeente praat, dan gebruik hy die konteks van die gemeente, om iets te sê ook oor die gemeente, wat binnen die gemeente aangaan. Die gemeente is, die dorpie is die jongste van allemaal, hy so in 140 voor Christus, is die dorpie gestig. Die dorpie is gestig met 'n baie spesifieke doel. Om dit nou te verstaan, as jy die ouens wat nou die geskiedenis verstaan, vooral rondom daardie era, sal weet, ons praat van Hellenisme. Die Hellenisme is die vergrieksing van die wêreld. Hulle het gesien, ons kultuur is die kultuur, die Griekse kultuur, die Romeinse kultuur. Ons is die kultuur, en ons moet die, kan ek in aanhang sê, die evangelie vat na hulle toe. So ons moet die wêreld vergrieks. En as ek so in die kantlijn daarna kan kyk, dit was alles voorbereiding van God, om die wêreld reg te maak vir Christus ook, ne, dat die daar eenvormige taal was en die Bybel maklik kon versprei, die evangelie en alles daarvan, maar die hand van die Here ook hier, en dit het hulle gesê het, maar ons wil die wêreld vir Grieks. Nee, daar was net Grieke en daar was barbare in daai tyd. So as jy nie Griek is, was jy barbaar. So hulle wil die barbare bereik met die Griekse taal. En deel daarvan was dat hulle ook plekke gestig het om die kultuur en die taal te bevorder in Philadelphia so dorp. Philadelphia is gestig op die grense van Mysia, Lydia en Frigie om hulle. En teen die tyd wat die Bybel geskryf is hierdie tyd, was het suksesvol. Dit was 'n baie suksesvolle, kan ek in aanhaling seker ook sê, 'n sendingdorp om die Griekse kultuur uit te dra. So dis is die rede hoekom die dorp gestig is, vir die vergrieksing van die wêreld rondom hom. Daarom praat ons van die sendingstad. Is 'n ryk stad, baie geld, baie godsdienste, baie gelowe, allerhande goed, alles wat daar is. Keiserverering, soos in die eerste gemeente, is ook baie sterk hier, en 'n baie, baie sterk Joodse gemeente. Ons gaan net nou terugkyk in die tekst ook daarvan, wat hulle praat daarvan. Baie groot, sterk Joodse gemeenskap. En is belangrik vir die Jode gewees, dat hulle sê, ons is die draers, die sleutelhouers van die waarheid. Ons is die kinders van God. En as ek 'n Jood is, dan is ek vrygesteld van die keiserverering. Nou weet ons, ek het in die verlede gewys daarna, die spanning gekom tussen die Christen en Jode, want die Christen wil ook die keiserverering hê, hulle wil ook vrygeskeld word soos Jode, en die Jode het gevoel bedreig daaroor, so daar was daardie spanning ook. Wat ons nie in die teks het nie, maar wat belangrik is ook in die agtergrond hiervan, want dit is in die denke ook van die mense, is die stad self. Die stad is geleë op die rand van 'n vulkaan, 'n vulkaniese gebied. So Philadelphia het gereeld aardbewings gehad. En dit was 'n normale praktyk gewees, as die aarde skud, dan hardloop almal uit die dorp uit, en dan wag hulle buite, as dit klaar is, dan gaan ons weer terug aan met besigheid. 17 na Christus is Philadelphia op die grond, en baie van die stede in die omgeving gewillige skade gehad, vanweer groot, groot aardbewing. So dit is die milieu, as ek so kan skets, van die gemeente en die gemeenskap, waarna geskrywe word ook. Nou kom ons begin by die begin daarvan. Ek het gesê, skryf aan die engel, ne, die gees, die gesindheid, wat daar heers. En is belangrik vir my, dat ons vanoggend Philadelphia mooi na luister. Want as ons wil wees, ek het ou ruk terug, het ons gehad Leeuwberg vir altyd. As ons wil wees Leeuwberg vir altyd, is Philadelphia die sleutel. En julle moet dit mooi luister en mooi verstaan. En ek hoop ek kan dit reg oor kommunikeer vanoggend. Hier lê die sleutel, en ek kan vir sê hoekom, want vir 1400 jaar, dis die oudste gemeente, die gemeente wat die langste bestaan het, ooit, in die midde van die Joodse gemeenskap, wat hulle verskriklik moeilik gemaak het en vervolg het, en daarna die Turke en die Moslems, het hierdie kerk tot in die 1400 wat ons al geskrifte van het, sterk gestaan. En dit is 'n pleintjie wat nie verby gekan kyk word nie. Hoe kan ons vir 1400 jaar bestaan? Die sleutel lê hier. Ons het gekyk na ander gevaarpunte, ons moet pas op vir daai goeters, maar hier is 'n baie positiewe punt. Iets wat hulle reg gedoen het, ten spyte van hulle omgewing en die paar punte wat ons gegee word. So sê die heilige, en die keer as die Here sy aankondiging gee, dan is dit nie in afwagting van straf nie. Maar die proklamasie van wie en wat hy is, hy is die heilige. En ek kan nie oor God dink en ek kan nie van God praat, sonder as hom die heilige. In wie daar geen duisternis, geen sonde is nie. Die volmaakte volkome lig. En as ek in sy teenwoordigheid moet kom, dan moet ek ook heilig wees. Ek het laatst ook gesê, in die 7 briewe loof al vir my baie sterk ondertoon. Toe ek het nou weer studeer en op vertel ook, het het vir my baie, baie sterk uitgestaan, hoe belangrik het is dat ek en jy heilig moet wees. Dit is amper die begin en die einde van my effek in die wêreld, is in my heiligheid. So sê die heilige, die ware God, is nou in contrast met die Jode wat ons net nou oor gaan praat, die enigste ware God. Ek kan nie God aanbid, behalwe deur Jesus Christus nie, en dit weet ons. Dan die belangrike punt wat hy maak, en dis eintlik waaroor het gaan, die sleutel van die tekst is ook die sleutel wat hy hier sê, wat die sleutels van Dawid het, wat oopsluit en toesluit en niemand sluit dit weer oop nie. die sleutel van Dawid. Dawid is gesien as die koning van Israel, die enigste ware koning. En die ou wat die sleutel het, is die ou wat die gesag het. Dis die big chief en cook en bottle washer, né? Dink aan die gevangenisdiens, die ou wat die sleutel dra is die verantwoordelike ou, dis die belangrike ou. En kom sê die Here Jesus, ek is die een wat die sleutel het en die sleutel dra. Kom ons kyk na die gemeente gou en ek wil vier dingetjies uitwys wat in die gemeente wat belangrik is. Vier probleme. Die eerste ene, en dis die groot een waaroor die groot deel van die teks gaan. Hulle is uit die sinagoge uit verban. Daarom het hy praat van oopsluit en toesluit en die sinagoge van Satan, mense wat daarop aanspraak maak dat hulle Jode is en nie is nie. Die, wat gebeur het in Philadelphia is dood eenvoudig dat vanweë hulle geloof en vanweë hulle getuienis in die wêreld kon die Jode en die Christene nie meer saam mekaar pad loop nie. En vroeg al die pad begin skei. Op die stadium het die Christene en die Jode nog saam aanbid in dieselfde kerk en dieselfde tye by mekaar gekom. En toe daar begin 'n spanning kom en baie aggressief ook. Ons lees ook in hierdie gedeelte dat hulle vervolg was deur die Jode. En nou is ons uit ons kerk uitgegooi. Die plek waar ek aanbid, die plek waar ek dien. Dit is een van die groot probleme wat hulle ondervind het. Dat daar waar ek aanbid, kan ek nie meer wees nie. En nog erger is dit, van die Christen is in tronke gegooi, hulle is weggejaag uit die dorp uit, en as jy Christen is, kan jy besigheid doen nie. Ek moet keiservereering hê, of ek moet 'n Jood wees. So dit is waarmee hulle staan, en hulle kan nie verder kom nie. Dis die toe deur waarvan hy praat. En nog 'n probleem wat hulle in die kerk vers 8 praat van, ek weet dat julle min krag het. En nog verder te gaan, dat die gemeente in Sardes is 'n klein gemeente. Hulle het nie geld nie, hulle het nie gesag nie, hulle het nie mag nie, hulle het nie getalle nie. Hulle is 'n handjievol. En dan kan mens kyk, ek dink miskien is hulle gedink het, wat gaan die Here van ons sê? Gaan die Here sy in die kop net skud, julle is 'n totale flop. Julle het niks werklik wat julle kan vermag nie. Julle is net 'n ou handjievol in hierdie oorweldigende stad. Nog 'n probleem wat hulle het, as ek net nou genoem het, is die aardbewings, natuurrampe, dat hulle alles kan verloor. En die vierde probleem wat hulle het, is al die afgoderry en al daai goed rondom hulle. En nou wil ek kom by die sleutel van die gedeelte, vers 8. Kyk, ek het voor julle deur oopgesluit en niemand kan dit weer toesluit nie. Wat Philadelphia anders maak as baie ander gemeentes of baie ander gelowiges, is die manier hoe hulle kyk na probleme. Ek onthou my eendag iemand my vertel dat die is dit die Japaneese woord of die Chinese woord, ek kan nie onthou nie, vir probleem en geleentheid is dieselfde woord. En dit is vir my nogal 'n mooi uitdrukking. Dat Philadelphia kyk na dit en die Here kom staan voor hulle en sê, maar dis nie 'n probleem nie. Dit wat jy dink is 'n probleem is nie 'n probleem nie, maar dis 'n geleentheid. Ek wonder hoe kyk ons na wat ons het. Waar sit jy vandag? Of kyk ek vas na die berge en al die probleme rondom my? Of is ek soos Philadelphia wat nie eers kyk na hierdie goed nie, maar verder kyk na hom wat alles vashou. Die sleutels het om oop te sluit en toe te sluit. En as die Here 'n deur toesluit, dan beteken dit hy sluit iewers anders te weer 'n deur oop. Paulus praat hiervan, hy sê, want hier staan 'n groot en 'n belangrike deur oop my. Maar is ook baie teenstanders. Paulus praat gereeld van deure oop. Hy sien 'n Macedoniese man in 'n droom en hy weet, hier sluit die Here deur oop. Ek het nie beplan om toe te gaan nie, maar die Here gee my 'n geleentheid. En as die Here 'n geleentheid wegvat of 'n deur toemaak, dan beteken dit hy het 'n ander rigting wat hy wil inslaan. En weet die gemeente kan maklik gaan sit dit by hulle self en gedink het, maar ons is nou uit die sinagoge gebaan, nou ons is nou niks en wat gaan ons nou doen en hopeloos begin raak het. Of hulle kom begin kyk het, maar Here, wat wil u doen? Waar is u pad? Wat wil u hê in hierdie geleentheid ook? Die stad is gestig om 'n fronteer te wees, om die Griekse kultuur in die wêreld te bring. Die kerk is gestig om Christus in die wêreld te bring. En ons kan nie daai visie verloor nie. Jy is geroep om Christus te bring daar waar jy beweeg. Dis waaroor dit gaan. Die feit dat ek hier 'n deur toe het, beteken nie dat ek nie meer kan werk nie, dat ek nou my geleenthede verloor het nie, maar juist dat ek begin geleenthede kry. Ek wil stilstaan by 'n aanhaling kortliks van Daniel Scott, ek het twee so op mekaar, hy skrywe, when the church realizes that it does not have enough resources, it doesn't focus on what it does not possess, but rather sees its limited resources as an opportunity for God to bestow his blessing and provision on them for his unlimited resources. Vir die Engels gestremde is dood eenvoudig. As God toemaak, as ek min het, en ek het nie baie aan, hy skep het vir my geleentheid om te begin te sien, my Here, hier is geleentheid en krag vir u om die grootheid te bewys. Ons is geroep om in die geloof te lewe. En dit is vir ons baie maklik om in die vlees terug te staan en te wil lewe op dit wat ek weet en wat ek kan en wat ek verstaan. Maar dit is nie geloof nie. Ook die kerk van die Here Jesus Christus is geroep om in die geloof te lewe. En dis wat Philadelphia so pragtig vasgevat het, ons is min, ons het niks, maar toch is het een gemeente wat deur die eeuwe soveel vermag het. Omdat hulle gekyk het na God, Here, ek kan nie, maar ek is geroep hiervoor, u moet voorsien. Dis wat het beteken om die geloof te lewe. Ach, ek wens ek kan al die getuienis het van mense die geloof lewe, dat ons vanoggend kon getuig het. Ek dink sommer so vinnig aan enige, ek onthou baie jare terug, een sendeling, ek gaan nie sy naam noem nie, wat ook net erg op sy hart gevoel het, die Here stuur my eilande toe. Hy moet opstaan, die Here gesê, dit was nog Jan Smits, liggawe daai tyd, die goeie ou daar, en sy ou aan my krokko geklim en afgerai Jan Smits liggawe toe, nie een cent op sy naam nie, niks in sy broekzak nie, sy ou koffertjie klere, die Here Jesus stuur my soen toe. En daar staan hy in die ingangsportaal van Jan Smits liggawe, Here wat nou? En hier die blou te stap een man na hom toe, met precies die regte bedrag geld. Die Heer het vanoggend dit op my hart gelegd, opgestaan, ek het nie aan Smits gekom, ek het nie geweet na wie toe ek kom, waar ek gaan nie, en ek sê, is daar soveel geld in die koeverkie, en gaan liggawe toe. En toe ek jou sing, toe weet ek, ek moet vir jou gee. Ek het niks, maar die Heer roep, Heer, ek gaan, jy moet voorsien. En dis wat het beteken om in die geloof te begin lewe. Heer, u het ons geroep om lig in die wêreld te wees. En ek gaan uitstap in die geloof en u moet beginne voorsien. Weet, tot ek nie in die geloof beginne stap nie, van ek nie verstaan wat geloof is nie. As Philadelphia teruggesit en gesê, maar ons wacht eerst vir die bronne, die resources om in te vloei, dan begin ons die werk doen, kan ek jou waarborg, Philadelphia was in daardie selige geslag ook dood. Soos van die ander gemeentes, wat ook toe dood is. Maar het opgestaan gesê, ons is min, ons het niks, maar Here, u is die voorsiener van alles. U het ons geroep om 'n lig in hierdie donker wêreld, hierdie donker dorp te wees, en ons gaan dit wees. En daar was nooit 'n groot, kragtige gemeente, soos baie ander wat mense na aspireer nie, maar hulle was vir 1400 jaar, wat ons van weet, 'n lig in daardie dorp, selfs in die midde van die Turkse en Moslem besetting, het hulle evangelie in die naam van die Heer Jesus uitgedra. En die Heer het hulle gedra van geslag na geslag, geslag. Ek is geroep vir 'n funksie, vir 'n rede. Ons is geroep vir 'n rede. Ons is ook 'n sendingkerk, ek kan nie iets anders wees as dit nie. Die vraag is, waarna gaan ons kyk? Gaan ons kyk in die probleme wat ons het? Gaan ons vastkyk in wat ons nie het nie? Of gaan ons vra, my Heere, het my geroep en ek gaan staat maak daarop dat u gaan voorsien. Ek het dit vroeg in my lewe al geleef en ek het al my hele lewe dit ervaar. Party mense kyk my dwaas aan dat ek nie geworried is oor geld of enigiets anders nie, is omdat ek ervaring geleer het dat dit sonde is en dat dit futiel is om te worry oor sulke nonsens. My God voorsien. Ek het ingeskryf om teologie te gaan swat, my roeping is van kleins af baie, baie sterk. Ek weet wat ek is, ek het my Jona jare ook gehad, dat ek weggehardloop het van die Here af, en snaaks genoeg architektuur gaan swat van alle dinge, want my vrou gaan architect word, die Here geweet. Ek kyk maar so terug aan, dan lag ek saam met die Here, so voel soos ek is, as ek in sy hande nog steeds. En toe ek inskryf, my pa trek toe weg, en hier sit ek stoksel alleen, ek wil nou my pa sy hele geskiedenis uitvertel nie, maar hy het nie geld om vir my te betaal nie. Sy pensioen is weggeswindel deur mense wat gesê het, hulle is hulle vriende en hulle gaan sy geld bewerk. Hy het niks. Ek moet self sien kom klaar. En wie hoe die Here voorsien het. Een man wat ek nog nooit ontmoet het nie. Wat net vir my sê, Eddie, daar se woonstel en gee hom vir jou. Betaal net die levy. Ek dink jy daar ou tot vandag, en ek gaan nie sy naam noem nie, ek gaan nie sy eer wegvat nie, besef wat hy moontlik gemaak het, en wat die vrug is op wat hy gedoen het, net net dit te gee nie, maar so deur my lewe die Here nog altyd voorsien, Here, dis wat u roep, dis wat u doen, en ek gaan blindelings dit volg. As daar resources, as daar bronne, of daar iets nodig het, dan weet ek, u sal voorsien. In alles. En is nodig vir ons as gemeente om dieselfde te sê, maar as ons gemeente wil wees en waarlik gemeente in die wêreld moet wees, dan moet ons hier vir die wêreld wees rondom ons. Anders is ons nie meer kerkie. As jy nie meer jou bure bereik nie, as jy nie meer ontmerksmense bereik nie, dan is jy nie meer kerk nie. Want as die kerk hierdie nie, jy is kerk. Dis waarvoor ek geroep is. En as daar goed is nodig is, net die Here blindings te vertrou, jy sal voorsien. Is jy bang wat jy gaan sê? Moenie bang wees nie. Die Here het ons beloof op die regte tyd gaan hy vir jou sê. As jy na die persoon toe stap om oor die Here te praat, moenie eers dan begin en dink wat jy oor die Here het praat nie. Moenie daaroor dink nie. Gaan staan voor hom en sê Here, hier is ek, spoel deur my. En laat jou lippe en jou woorde uitstormel en stamel soos dit ook al moet en vertrou Jesus dat hy getrou is aan sy woord. Dis waaroor dit gaan. Laat toe dat hy deur jou werk. Daniel Scott gaan net 'n eentjie verder, dan praat hy, sê, when the reformation, dis nou die reformatie, wat ons het in die 16e eeuw, waar ons weggebreek het, van die Roomse kerk took place, there were two very different reactions. Een van twee reacties het jy op jou verandering. Some moved forward cautiously, but optimistically, believing that God was moving in a new and fresh way. Others, in a spirit of fear, retrench even deeper into a culture of medieval Christian faith and practice. Ons kan terugkyk 400 jaar later en dit beoordeel ook. Die reformatie, en net gauw die tussen skets wat hy van praat, is die Rooms-Katolieke kerk, met sy traditie wat jy eintlik aanbid, nie die Bybel nie, die Bybel is nie die Roomse kerk belangrik nie, die kruis van Here Jesus Christus is nie belangrik om waarheid te sê, Maria is belangriker as dit, absolute afgoderij. En manne wat geroep is deur God, wat opgestaan het, jy dink aan Calvin, Luther, Guido de Bray, en jy neem het, wat gesterwe het van hulle daarvoor, opgestaan gesê, maar ons moet terug na die woord, terug na geloof, terug na genade, en die kerk wat geskeer het. En is, het ons een probleem, of het ons een geleentheid? En ek het twee reacties, as God van richting verander, want dis wat gebeur. Ek het twee reacties, ek hou vast aan wat ek het, en ek probeer dit hou wat ek het, en dan is ek een gemeente wat nie meer by God is, nie. Of, hy stel vir my so mooi, kom maar by die Engels, by cautiously and optimistically, het hulle gesien dat God beweeg in 'n nuwe manier. Die inhoud verander nooit. Aan die kruis en die inhoud rondom die kruis sal ons nooit verander, dis vas. Maar die manier. As God draai, draai ek saam. Ons praat daarvan dat ons gereformeerde kerk is. Weet julle wat beteken die woord reformeer? Hoe daaroor gaan staan dink? Weer vorm, om te hervorm. En dis 'n prachtige traditie, en ek is baie trots daarop om te behoort aan die gereformeerde traditie, en ek is baie lief daarvoor. Sal vir my jammer wees, as die Here na 8 ander richting beweeg, en ons beweeg aan, of ons hou vast aan wat ons het. Want deur die eeuwe, verander die Here in sy kerk nog altyd. Hy werk altyd op ander maniere, hy kleed die gemeente anders aan. En is belangrik dat ons bybly, maar Here, wat wil u, hoe wil u nou in en deur ons werk? Die evangelie bly dieselfde. Ons het nie dieselfde mense in die kerk en dieselfde denke wat ons in die kerk het as 15, 10 jaar terug nie. Ek weet hoe die mense was toe ek begin het in die bediening. En ons kan nie eenvoudig dit doen. En dink ons gaan bly bestaan wat ons gedoen het 10, 15 jaar terug nie. En 20 jaar terug, vorentoe van nou af, gaan ons weer moet formeer, en ons gaan weer moet verander, en ons heeltyd bly aanvra, maar Here, hoe kan ons die beste dien in hierdie buurt, in hierdie omstandighede, waar ons nou geplaas het? Dis die sleutel, en een van die belangrike sleutels, om te bly voortbestaan in die kerk van die Here Jesus Christus. Toe Philadelphia onder die Joodse besetting was, het hulle self gevorm, en hulle was kerk ook, lig ook teen oor die Joodse gemeenskap. Toe die moslims inkom, toe moes hulle weer formeer, om ook een lig te wees in die moslim gemeenskap. Hulle het nooit teruggetrek en laar getrek, en dis hoe ons het doen nie. Dis wat die Romeinse kerk gedoen het. En die pad skeef geloop het. Dan sluit die Here af, en ek wil ook daarmee afsluit met amper van die meeste beloftes wat hy het, gee hy in die gemeente wat hy prys ook. En dit is my prachtig. Ons begin al by vers 9, die laaste vers. Die mense wat hulle vervolg, en die mense wat hulle sleg sê, en die lewe vir hulle moeilik maak, kom sê die Here, ek sal maak dat hulle kom en voor julle kniel en erken, dat ek julle lief het. Hoe wonderlik is dit nie om te weet, dat die mense wat jou nou bespot, vir jou sê, jy loop met die Bybel onder die arm, jy is te heilig, and you name it, daar kom een dag, dat hy voor jou gaan kom kniel en sê, ek erken dat Jesus het jou lief. Ek erken, dat jy die pad gestap het van Jesus Christus. Verder gaan nog aan, ek sê dat altyd vasthou, vers 10, ook in die tyd van beproeving oor hierdie wêreld gaan kom, en dan besonder in die laaste dae wat hy van praat, die res van openbaring gaan aan, met die geweldige beproeving wat daar is, en alles daar ons saam, ek gaan nie daarop uitbring nie, maar die woorde sê, ek hou jou vas, en ek sê jou altyd vashou. Jy hoef nie bekommerd te wees nie. As jy lief is vir die Here Jesus Christus, ernstig is oor hom, moet nie wonder oor die toekomst gaan ek het maak nie. Ek hou jou vas. En dan die laaste vier beloftes wat so, so prachtig is. Hy sê, en elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek die pilaar in die tempel van God maak. En dis iets wat die gemeente Philadelphia nie geken het, die standvastigheid. En die Here sê, ek maak jou een pilaar in my kerk, in my tempel. Is jy een pilaar in Godse tempel? Een pilaar is iets waarop die gewig steun van die gebouw. Hy dra dit. Ons kort in Leeuwberg ook weer pilare. Ons het hartseer genoeg pilare gehad, wat toe op die oud nie gewyk het, pilare te wees nie. Toe die druk zwaar raak, toe loop hulle. As ons kerk van die Here Jesus Christus, is my Here, hier staan ek, vastgemessel vir u. Ek pas aan vir die tye, maar ek is vastgemessel in u. Ek is een pilaar vir u. Steen op my. Ek het het ook nodig in die gemeente, man en vrou, wie ek kan steun, dat ons een lig kan wees in hierdie wereld. Die Here gee die prachtige belofte, dat ek sal julle pilare maak. Dan die laaste drie wat baie na by mekaar sê, ek sal op hom my naam van my God skrywe, ek sal op die naam van die nuwe Jerusalem skrywe, en ek sal op hom ook my eie nuwe naam skrywe. Jy is gegrafeer van voor tot achter, eiendom van Jesus Christus. Jy behoort aan my. Is dit nie heerlik om te weet? Oor my lewe en oor my is geskrywe, Yahweh, God. Oor my is geskryf my toekomst, die nuwe Jerusalem. Gaan nie verander nie. Oor my skrywe ook een nieuwe naam. Weet nie wat het is nie. Jy weet ook nie wat joune is nie. Sal het dansing. In ieder geval altyd dit genoem word. Daar die unieke verband, die intieme verband tussen jou en Jesus. Dis wat jou nieuwe naam gaan behels. En dis daar vir altyd. Hou vas aan wat jy het. Staan vast wat jy het. Beweeg saam waar die Here beweeg. Weet, as ons verandering sien, dan ervaar ons altyd verandering as verlies. Want dis die vlees. Die vlees wil nie afstand doen nie. Die vlees wil vasthou aan. Kan jy onthou, as ons net die gesangeboek verander, die ou liedboek, ou gesangeboek. Wat is trauma dat is in die kerk? Wat in die trauma's in gelowiges? Ons sing nou nie met dit nie. Hulle sing nou hierdie nuwe, party wil selfs sê, die duiwelse liedboek. Nou sing ons nie as die duiwelse liedboek en nou sing ons sommer alle ander liedere. En alles gaan oor God se glorie. God beweeg op nie maniere. Maar ons ervaar die ouwe as reg. In plaas van God as reg. En die moeilikste deel van my vlees, en ek moet dit ook erken, is om te kyk waar Christus beweeg en afstand te doen en te sê, Here, ek beweeg saam. Want ek weet, u weet beter. U verstaan beter. Kan julle nog 'n stukkie terugvat in die geskiedenis, sommer net die verandering te illustreer, ten slotte. Ons het 'n geslag, en van die ouer mense kan dit baie wat sê, maar in die kerk speel jy orgel. Dis al, ne? Weet julle waar kom die orgel vandaan? Waar is hy voor dit gespeel? Wie weet? In kroeg. Dis al waar orgel gespeel is, was in 'n kroeg. Die oomblik toe die orgel die kerk ingebring het, en dit ken julle maar die geskiedenis gelees, was daar chaos en skeuring in die kerk. Julle bring die kroeg in die kerk in. Ons mense snaakse goed. Ek verstaan dit, want ek voel ook baie keer so, maar Here Jesus, ek wil nie vastbly aan die goeders nie, maak my los. Maar ons wil so, en ons wil vasthou aan die verkeerde, die goeders. Philadelphia het nie vasthou aan die goeders, die kerk, die geboue, en die goed wat hulle gehad het, hulle het vasthou aan hulle verlosser. En my verlosser beweeg op snaakse plekke, en op plekke wat ek nie verstaan nie. Maar Here, ek stap saam met u in die geloof, al verstaan ek nie waar ek stap en hoekom ek stap waar ek stap nie. Kom ons hou ons fokus op die regte plek, Here Jesus. Waar u gaan, daar sal ek gaan. Waar u vertoef, ritse woorde, daar sal ek vertoef. En as u 'n draai maak, ook in ons kerk, ek is so bang dat u draai en ek bly agter. Moenie gevang word dat jy agtergebly het nie. Terwyl Christus aanbeweeg het nie. En dis 'n gebed wat ons seker maak en bly seker maak. Here, as ek met die regte dinge op die regte plek besig. Kyk nie vas aan wat ek nie het nie. U het alles. Ek kyk vas aan my roeping. Doen ons dit. Ek is nie seker ons doen ons roeping nog reg nie. Nie tot hierdie kerkgebou oorvol sit van ons bure nie. Tot dan het ons nog baie werk om te doen. Ons is geroep, ons is sendingkerk. In ons omstandighede, laat ons dit wees. Here Jesus, ek sê vir u dankie dat u ons koning is, u ons Here en ons leermeester, ons leier is. En Here, u gaan voor en ons kan net in u spore volg. En as ons terugkyk oor die geskiedenis, Here, het u baie keer in baie kerke op baie snaakse maniere gewerk. En in beweging. En twee gemeentes, Here, lyk eers dieselfde nie. En ons dankie daarvoor. Ek dankie ook daarvoor dat daar nêrens in die Bybel ook geskrywe staan hoe 'n kerk moet lyk, want dan sou ons dit aanbid het. Ons moet U aanbid. Ons moet U volg. Here, dankie dat die evangelie nooit verander nie. Dat dit ons sekuriteit en ons anker is ook in die onsekere, hierdie donker wêreld waarin ons lewe. Ek pleit vir ons, Here, vir myself en vir elkeen vanoggend hier, dat ons die waagmoed in geloof sal hê. Om op te staan en uit te stap, ook op terreine en op plekke en op maniere wat ons nog nooit van tevore gedoen het nie. Dat ons in die geloof dit sal doen, Here Jesus Christus. En ek weet, Here, dit is eers as ons in geloof begin wandel, dat ons U werklik begin sien. Ek bid dat elkeen van ons daardie ervaring sal hê. 'N lewende, sigbare verhouding met U. En 'n blindelingse geloofslewe. Ek bid en pleit, Here, dat U ons as gemeente sal seën. Dat ons as seën sal wees tot hierdie omgewing waarin ons geplaas het. Tot eer en verheerliking van U naam.